Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ.
U subotu 13. septembra 2014. godine tržestveno je uveden u tron episkopa Pakračko-slavonskih njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Ćulibrk.
Prota i pa koji grafike to keli i Agija Siopidi namonun ti nefji.
Svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pakracu načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a sasluživali su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Makarije, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, preosvećena gospoda episkopi kanadski Georgije, osječko-poljski Barenski Lukijan, budimljansko-nikšički Joanikije, zahumsko-hercegovački Grigorije, bihaćko-petrovački Atanasije, dalmatinski Fotije, hraško-prizrenski Teodosije, zapadnoamerički Maksim, gornje-karlovački Gerasim, kruševački David, srednjeevropski Sergije, timočki Ilarion, moravički Antonije, bregalnički Marko, stobijski David, umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački Atanasije Jevtić, kao i arhimandriti, izabrani episkop Jegarski Jeronim i iguman Studenički Tihon. Također, molitve gospodu su prinosili i glavni sekretar Svetog arhijerajskog sinoda, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, starješina Beogradske saborne crkve, protojerej Petar Lukić, sveštenstvo eparhija Slavonske, Šumadijske, Bačke i Raško-Prizrenske, arhiđakon Siluan, protođakoni Radoš Mladenović i Igor Davidović, kao i đakon Vladimir Rumenić i Aleksandar Sekulić. Svečanom bogosluženju prisustvovali su izaslanik predsjednika Republike Srbije gospođa Jasmina Mitrović Marić, ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić, predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, predstavnici Rimokatoličke crkve i vjerskih zajednica, lokalne vlasti i mnogobrojni gosti. Vjerni narod je pristigao iz svih okolnih mjesta, ali i Beograda, zahvaljujući požrtvovanoj organizaciji gospodina Zorana Vučića. Predajući žezal u ruke novoustoličenog episkopa Pakračko-slavonskog, njegova svetost patrijarh srpski Irinej je istakao da je preosvećeni vladika Jovan poznaje istoriju stradalnog naroda toga kraja. Patrijarh je podsjetio da je patstva eparhije Slavonske malena i raštrkana po cijelom svijetu i naglasio da je dužnost svakog sveštenoslužitelja da brine o svakoj duši hrišćanskoj, a tim više nadležnog arhijereja. Otuda je patrijarh srpski poručio novom bratu Hristu i saslužitelju da brine o svojoj pastvi i čuva svetinje za koje mnogi postradeše. Sjećajući se novomučenika Jasenovačkih, svjetejši patrijarh je uputio molitvu gospodu da se takva tragedija nigdje u svijetu ne ponovi.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, uvažena braćo arhijereji, predstavnici vlasti Hrvatske Republike, predstavnici Srbije, Republike Srpske, uvaženi predstavnici Rimokatoličke crkve, kao i uvaženi predstavnici londonskih biskupe, braćo i sveštenici, braćo i sestre. Ovako svečan dan na svetome i mučeničkom mjestu nije zabeležen niti doživljen više od pola veka. Bogu hvala njegovoj dobroti i milosrđu. Evo posle mnogo vremena, posle velikih stradanja, koji sam ovaj hram svedoči, kao i mnoge građevine u ovom mestu, posle mnogih nevolja, patnje i stradanja našega naroda u ovim prostorima, Gospoda se sabrao danas ovaj svečani dan i svečani trenutak da obeležimo uvođenje u tron drevne i slavne eparhije nekada Požeške, zatim Pakraške i u vreme Slavonske eparhije, novo izabranog episkopa u licu brata našega Jovana, koga ustoličavamo na tron ovih drevnih, slavnih episkopa, čija imena će ostati za svakda zapamćena, ne samo u ovoj eparhiji, nego u našoj crkvi, a ja se pored mnogih posebno pominjem i sećam episkopa Kirila Živkovića i ga pominjem zbog toga što je on iz grada koje je bivše eparhije grada Pirota, koji je dugo stolovao ovde i koji je ostavio vidnog traga o svome arhijerejskom služenju Bogu i svome narodu. Evo, kažem, danas imam taj veliki svečani događaj da ustoličemo novog episkopa. Tako ustoličemo na tron mučeničke eparhije. Ustoličujemo tron eparhije sa vrlo malo brojem sveštenika koji hodaju po zemlji i sa malim brojem vernika koji takođe hodaju stopama svojih prethodnika koji su živi na ovim prostorima. Ali da ustoličujemo na tron njegovih vernika i sveštenika i naroda, čiji broj je samo Gospod zna, koji su postradali i koji nisu na zemlji, nego su u zemlji. Ali i mi koji smo na zemlji i oni koji su u zemlji pripadamo svetoj crkvi Hristovoj, crkvi Vaskrsenja, koja ne zna za mrtve i žive, nego samo za žive u Gospodu. Prema tome, naš novi episkop bit će episkop ne samo žive, živoga, žive pastve svoje, već će biti episkop, kao što rekao, hiljade i hiljade oni koji su svoju veru, svoje ime posvetili i obagrili krvlju svojom i koji počivaju u ovoj zemlji. Njima će, kao i ovim živima, novi vladika biti vladika. I danas kada se mi radujemo u ovom velikom danu, posle mnogo tmurnih i gromovitih dana, duše onih koji su postradali ovde Jasenovcu, Mlaki i drugim mestima se raduju. Raduju što ih nismo zaboravili. Raduju se što smo danas i za njih primili svetu liturgiju. A mi čvrsto verujemo da i oni učestvuju sa nama u ovoj svetoj božanskoj liturgiji koju smo danas u svetu služili. Jer Bog naš, braćo i sestre, Bog Evanđelja, Bog naše crkve, nije Gospod mrtvih, nego živih. A oni su, kao i mi, živi. I možda mnogo živi nego mi. Jer su se udostojili i poneli mučenički venac. Venac koji je bio težak za njihovo telo, jer samo Bog zna muke njihove i stradanja njihova, ne samo onih odraslih, nego nažalost one nevine, potpuno nevine dece, čiji broj nije mali, kažu oko 19.000. Dece je postradalo ovim prostorima i ta deca nisu umrla, nego su živa i verujem mnogi drugi koji su za ime Hristovo postradali osjećaju radost da ih je Gospod proslavio ne slavom našom zemaljskom ljudskom koja je od danas do sutra, nego večnom slavom u Gospodu i Carstvu nebeskome. I za njim smo se danas pomolili Gospodu, kao i za sve one koji su mimo svoje volje morali i podnijeli venac Hristov. Neka i Gospod primi, neka Gospod da ono što je dao svima svetim učenicima. A molimo se Gospodu isto vreme, da se to vreme koje iza nas nikada nikod nas ni u svetu i ma gde pod ovom kapom nebeskom ne ponovi. To je tragedija. Utoliko veća što je ovo tragedija jednog hrišćanskog naroda. Hrišćanska ruka odrubila glave mnogih. Da je hrišćanska volja poslala mnoge iz ovoga sveta Bogu. I Gospod zato pripremljene i pretrpljene muke da ono što daje onima koji svjedoče ime Božje životom i rečju, ali najviše krvlju svojom i životom svojim. Mi se nadamo i zahvaljujemo Gospodu i ljudima dobre volje Hrvatske Republike koji je činio svoj hram koji je dojuče bio u ruševinama, ne samo on nego i drugi. Evo da je koliko toliko obnovljen, da su danas mogli ovako brojno sa braćom i rimokatolicima, sa braćom anglikancima, sa našom braćom da poslužimo Gospodu svetu liturgiju. Kada bi nam Gospod otvorio duhovne oči, braće i sestre, da vidimo ono što se očima ne vidi, a što oči duše vide, mi bi sada vidjeli bezbroj duša umrlih i stradalih zajedno sa nama na ovoj svetoj liturgiji. To je naše osjećanje, ali to je naša vera koja nije prazna, nego zasnovana na reči Gospodnjoj. A reč Gospodnje je istina, božanska istina, najveća istina iza nas. S ovoga svetoga mesta mi molimo našu braću Evanđelju po Hristu, da ovo što još uvijek nosi rane minulih vremena, da se te rane što pre zaleče, da se hramovi koji su još uvijek zjape porušeni u trlju i šipražju, da se obnove, da se ponova u njima zatvori sveta liturgija na slavu Božiju, na dobro i radost celog naroda našeg i hrišćanskoga, i da pomognu onima koji su silom prilika se našli van svojih domova, van svojih pragova, daleko od svojih grobalja i svojih crkava, da se vrati svojim domovima. To bi biti jedan način, na vidljivi način, da pokažemo malo suza i malo pokajanja, da ono što je po zlu učinjeno, da se što pre zaleči, da se to nikad ne pojavi više na ovim prostorima, moj narod. A sada imam veliku i prijatnu dužnost da vam objavim Crkveni sabor izabrao novoga episkopa eparhiju Slavonsku i čujte odluku Crkveni sabora.
Irine, po milosti Božjoj, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski, sa svetim arhijepiskim sinodom Srpske pravoslavne crkve, bratskom sveštenstvu i monaštvu, bogoljubivoj pasti, Bogom čuvane eparhije Slavonske, blagodat i mir od Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, svetosti svoje šalje patrijarski blagoslov i pozdrav. U stalnom staranju za crkvu Božju, a po pravu i priječu nasljeđenom od Gospoda i pastire nastavnika našega Isusa Hrista i svetih apostola, rukovodstvo Duha Svetoga, sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u svojoj sednici od 23. i 10. maja 2014. godine pod arhijerejskim zakonom broje 91, zapisnik 209, zakonskom propisima svetih kanona, izabrao je njegovo preosvećenstvo i kao nekisko talitno kanona za prezvukovanje eparhije Slavonske. Ovom našom granom, snabjerenom petarnom i potpisima našim i slavnog svetog arhijerejskog sinoda. Na njegovo preosvećenstvo, episkop gospodin Jovan, ima to blagodat i duha svetoga sva prava učenja, svečanog dejstvovanja i duhovnog upravljanja, koja po posvećenim kanonima pripadaju, pa pozivamo sve svečenstvo i sve vjerne momente partije Slavonske za preosvećenog episkopa gospodina Jovana slušaju kao dobra deca svoga roditelja, kao učenici svoga učitelja i pastora, da svojom ljubavom i stranom, a različno voljno, sljedećnje sa njega, do sinesu, da on sa uspjehom obavlja svoju uzvišenu službu u slavu Božju za spasenje svoje paste, a da voli naše svete, pravoslavne crkve i srpskog naroda. Danu patrijarši Srpskoj u Beogradu, dana 5. juna 23. maja 2014. godine, broj 752 zapisnik 466, predsjednik arhijerejskog sinoda, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski Irinej, članovi svetog arhijerejskog sinoda, mitropolit Crnogorsko-Primorske arhijerije, episkop Šarana i Zabrenske, episkop Bosansko-Ludmanskih svjedoslov, episkop Raško-Prizrenskih teodosije.
Simbol bogosluženja, obrljenja i pastorisovanja crkvom Hristovom, sveštenstvom i narodom Božijim. I dolazite kao dete ovoga kraja. Dobro poznajete i kraj i ljude. Dobro poznajete istoriju, nažalost tužnu i tragičnu. Dolazite kao što rekao malobrojenom narodu. Vaša pastva je izvan svojih domova, vaša pastva je raštrkana po celoj bivšoj Jugoslaviji, pa i više po celom svetu, ali dolazite, kao što opet nekog malobrojnom narodu, na zemlji, ali mnogobrojnom u zemlji i pod zemljom. I to je vaša pastva. Da se za njih Bogu molite i da činite da se njihove mjera nikada ne zaborave sa molitvom i željom Gospodu da se i deva ona koja su desila nikada na ponove da krepite ove malodušne koji su ostali u ovim prostorima da se čuvaju svetinje svoje da se čuvaju grobove svojih predaka da sačuvaju onu veru za koju su mnogi postradali. a časno je za tu veru postradati. I to čineći, čini se te mnogo svojoj crkvi, svome narodu, naš sabor, kad je ima puno poverenja u vaše i iskustvo i dobru volju i spremnost da revnujete za delo Božije, za crkvu i pasu njegovu. Neka vam Gospod bude sa vama i svi mi preci veliki i slavni koji su bili na tronu, koji vi odlazite na svojim molitvama pomognu, na svoju pastirsku, arhijerejsku dužnost, službu častno obavite. Axios.
Axios.
Uslijedila je besjeda novoustoličenog episkopa Slavonskog, njegovog preosveštenstva, episkopa Jovana.
Slijedeći proročkim izrekama, idući za apostolskim poukama i slijedujući evanđelskim povijestima, proslavljamo dan obnovljenja. Jer Isaija veli, Ahrišuvala i jim vlea i jim ikfelu koa, da se obnavljaju ostrva Bogu, podrazumijevajući potim crkve od neznabogaca. A crkve jesu ne prosto građevine i ukrasi hramova, nego punoća pravoslavni koji su u njima i pjesme i slavoslovlja kojima oni služe Bogu. A i apostol to isto poučavajući zapovijeda da hodimo u obnovljenju života, iako je ko u Hristu nova tvar, neka se obnavlja. Gospodnje pak riječi pokazujući proročko stanje, vele bješe praznik obnovljenja u Jerusalimu i bješe zimu. A praznik obnovljenja vaša svetosti, braću arhijereji, dragi moji narode slavonski i vaskoliki kosmose kojima je partija slavonska krstni znak. Praznik obnovljenja bi začet zaista u zimu, u vrijeme Makaveja, kada u svetom gradu Jerusalimu bješe podignut oltar pravi na kamen krvavi. Kada sveštenik Elazar, koji je ranije ispred naroda prinosio žrtve i molio se, prinese sebe kao najsavršeniju žrtvu Bogu očistiteljnu za sav narod. On tada privede Salomoniju i djecu njenu da za otačku vjeru i zakon po cijenu života odbiju idolsku žrtvu na koji priseljavaku neznabožci koji bijegu i jerusalimski hram tada zauzeli i osprnili i da svojom učeničku krvi osveštaju ime Kadoškaš Hašem i Duš Hašem koji je iznad svakog imena. A za spomen ostade da je obnovljenju hrama u Jerusalimu, nakon što on bi povraćen i obnovljen i posvećen od Makaveja, 8 dana kandilo čudesno gorilo od ulja koje se samo obnavljalo. Na broj onih koji je sveštenik Eleazar poveo u mučeništvo, koji do danas svjedoči po riječima velikoga Grigorija, da nijedan od njih koji su prije Hristova dolaska skončali, nije to savršenstvo postigao bez vjere u Hrista Mesija. a da bi tu ljubav prema podvižničkim stradalcima imali u ovoj panoni u kojoj smo se okupili danas, braćo i sestre, to učini onaj narod i uzrast koji u mladim vijekovima hrišćanstva bješe u Sofijani, Pečuju i Sirmijumu, Mitrovici, javno napadan i potajno izložen zasjedama onih koji poricahu punoću božanstva Hristova, sljedeći ga svoga učitelja bezumnoga Arija, kao što će svaki krvomutnik u crkvi do dana današnjega da svoje zlostorstvo započne poricanjem punoće jednostručnosti božanske i ljudske prirode Hristove. Bila je to u Panoniji zima duhovna u kojoj neprijatelji Božji izazivaše bure i nemire zločinstva protiv opšteg spasenja i spasitelja. I kada je Ambrosije, episkop Milana, preko svoga prestonoga grada i kraja iz Rima prenio slavu mučenika u Ilirik, da bi u mučenicima kao najsavršenijim ikonama Hristovim mi u Panoniji i Iliriku od Bečuja do Beške i od Sardike do Soluna uvidjeli i u dijelima ruku hrišćana razasutim po drevnim nekropolama posvjedočili stradanja gospodnja za nas, krst, grob, ad umrtveni pobjeđen vaskrsenjem, samo spasenje koje je naš prvi podvigopoložnik i vjencedavac izvršio posred zemlje, što će reći u svetom gradu Irka Kodeš, za koji nikon Jerusalima svjedoči da je oko vaseljenja. A kada su na početku časnog posta, 863. godine, sveta braća, zaštitnici Evrope, predvodeći petočislenike, Kiril, Metodije, Kliment, Angelarije, Goraz i Sava, sa zapadne kraje kapije Carigrada krenuli ka Velikoj Moravskoj, noseći sa sobom bogoslovlje ikone potvrđene u njihovom pokoljenju i pred njihovim očima pobjedom ikonom poštovanja i sinodikom pravoslavlja potvrđenu, romejsku kulturu i pre svega i iznad svega na našu glagoljicu prevedena sveštena pisma, počejući od svetajnih riječi da iskoni bije slovo, prevodeći usput i tajnu službu tajne večere da bi prvu liturgiju služili na Vaskrs među nama Slovenima, obreli su oni panoniju u karolinskom umovanju u kome je poštovanje ikona predstavljalo sablazan za one koji obožavaju ili poštuju samo ono što vide. Raspete između adoratio, veneratio i dekoratio, nesvatavši ljubavno počitanje ikone koje prelazi na prvolik, libri Karolini i karolinske knjige, nastale kao program karolinskog carstva, su se umjesto na carskom putu o kome su kazivale obrale na ničijoj zemlji, u kome je neznabožačka umjetnost sačuvala svoju pagansku dušu, preobrazivši se u, kako je umjetnik rekao, oltavla žiki oblikeno žik, koga razbiti moguće oltarija nije. I oni, kao i tada, kao što Avram dobrovoljno prinošaše jednoga, mada jedinca i obećanog Ishaka, onoga koji će se smejati, onako na koga se odnosilo obećanje, tako su i sveta braća prinijela sebe prvo na žrtvu istini, propovjedajući u Slavoniji, po predanju osveštavši mesto na kome danas molitveno se uzdiže manastir Svete Ane kod Daruvara, podižući tamo prve crkve i blagosiljajući prvi narod i stradanjem svojim od tri jazičnika i drugih svjedočeći i potvrđujući svoje riječi i učeći nas da se pomažemo starozavjetnim povijestima, ali novozavjetnim, i odasud kao pčela da sabiramo ono najkorisnije za fino pravljenje i za slađivanje jedinstvene svijeće, da bi starim i novim zavjetom bio dobro poštovan u nama Bog. A taj Bog u nama, odnosno obrazi podobije njegovo upisano u čovjeka, nikada nije zasijao slavonskim panonskim granicama i brdima kao u naše vrijeme i pred našim očima. Prvo, kada je Vukašin Mandrapa, seljak iz Klepata u Hercegovini, došavši u Jasenovcu pod nož svoga mučitelja, s mirom i praštanjem bogočovjeka raspetoga na krstu poručio svome dželatu, samo ti sin ko radi svoj posao. I drugi put, kada je u Slavoniji na svijet došao, iz nje u svijet krenuo patrijarh srpski Pavle, pozivajući nas i vaskoliku vaseljenu da budemo ljudi, ljudi po obrazu i podobiju Božijem, koji svoju bogopodobnost ne daju ni pod cijenu stradanja, smrti i nestanka sa zemaljskog šara. I evo nas, vaša svetosti, braće i sestre, u obnovljenom i obnavljanom domu Trojice u Pakracu, prestonom domu Požeške, Pakračke i Slavonske episkopije, prizivajući pramučenike Makabeje, pitajući se i hraneći iskonskim slovom svete braće i stojeći pod krstom Vukašina i Pavla, vidjeti o njima tek prvine i korijen žrtava koje nam predstoje. Ponavljamo riječi našega predčasnika, jednog od mnogih velikih koji su krasli Slavoniju, da moramo da gorimo u želji da se svi spasu kroz krvu, kao bogočovečanski organizam kome je glava jedino sam Gospod Hristos, a mi svi udovi toga tijela. Ali blagosiljajući sve četiri strane svijeta kao Jermeni, ako ima je prognan njihov narod, mi ponavljamo ovdje vaša svetosti, blagodareći vašim apostolskim nogama koje su došle ovdje i posjetile ovu crkvu vidljivu i nevidljivu, nigdje tako sabranu kao ovdje, da nam je procvjetalo rano proljeće blagodati Božji u kojima smo se okupili, da činimo molitve blagodarenja Bogu za dobre žetve nebesne, da bismo se još više psalamski rekli, ljeto i proleće, ti si stvorio, sjeti se Bogu.
Svetoslavske Hercegovine, treće partije Svetoslavske Pečke Jaršije, jedna panagija ovdje za ukrepljenje i podršku Majke Božje.
A u nastavku, draga braći i sestre, da čujemo životopis njegovog preosveštenstva episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka, koji je pročitala naša koleginica Vesna Krivčević.
Kisero putjero zašu gininu era.
Životopis novoizabranog episkopa Slavonskog Jovana. Vladika Jovan Ćulibrk je rođen 16. aprila 1965. godine u Zenici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bosanskoj Gradišci. Južnoslovenske jezike i književnost studirao na univerzitetima u Banjoj Luci i Zagrebu, gdje je diplomirao na katedri za stilistiku radom o Milošu Crnjanskom, za koji je dobio Brankovu nagradu Matice Srpske 1991. godine u vidu knjige Crno sunce i oko njega krug, koja je izašla 2001. godine u Podgorici u izdanju Stvaranja. Teologiju je studirao na pravoslavnim bogoslovskim fakultetima u Beogradu i u Srbinju, gdje je diplomirao radom o Nikonu Jerusalimcu. Magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao u spomen ustanovi Jad Vašem i na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Dobitnik je nagrade Golde Meir za 2004. godinu. Magistarski rad je odbranio kod doktora Davida Bankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Jad Vašemu. Rad je objavljen 2011. godine na srpskom jeziku kao Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Trenutno priprema doktorat iz iste oblasti sa doktorom Joavom Gelberom. Govori engleski, ruski i jevrejski jezik, služi se njemačkim, grčkim i s nekoliko slovenskih jezika. Kao iskušenik bio je od 1991. godine u manastiru Savina, a 1992. prešao u Cetinski manastir, gdje je zamonašen uoči Ivanjdana 1993. godine. Učin jerodjakona rukopoložen je od visokopreosveštenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na Svetog Luku apostola i Petra Cetinskog 31. oktobra 1995. godine, a učin jeromonaha na duhovski ponedeljak 16. juna 1997. godine u manastiru Stanjevići. Učin protosinđela proizveden je o Petrovdanu 2007. godine na Cetinju. Od 1997. godine starješina je manastira Moračnika, zadužbine Balše III. I sa blagoslovom mitropolita Amfilohija stara se o obnovi crkava i manastira na Skadarskom jezeru, Zetskoj Svetoj Gori, a sličnim povodom je boravio u Italiji 2001. godine vezano za saradnju sa italijanskim institucijama na zaštiti kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. U Italiji je boravio i 2002. godine kao gost italijanske padobranske brigade Folgore na dodjeli ordena Svetog Save istoj brigadi 2004. godine i povodom učešća na konferenciji o Kosovu u italijanskom parlamentu 2008. godine. U Izraelu je učestvovao u pripremi i realizaciji konferencije Kosovski problem na BESA centru za strateška istraživanja 2007. godine. A u centru Willy Brandt u Jerusalimu održao je 2008. godine predavanje Kosovo, europeizam na sudu. U Izraelu je boravio kao član državne delegacije Savezne Republike Jugoslavije januara 2001. godine i tom prilikom svjedočio o Kosovu i Metohiji, a o raspadu Jugoslavije i posljedicama po međuetničke odnose je govorio na međunarodnoj konferenciji u organizaciji centra Vidal Sassoon u Jerusalimu 2006. godine. Osamdesetih godina 20. vijeka Vladika Jovan je objavio niz radova o savremenoj muzici i kulturi, te o teoriji i praksi savremenih medija i pitanju post- i supramodernizma u stručnim magazinima i časopisima. Godine 2001. je uredio CD na kome su snimljene pjesme Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, pesme iznad istoka i zapada. Sličnih rezultata je imao i rad na Radio Svetigori, čije se emisije iz serijala Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja emituju i reemituju od 1998. godine. organizovao je internet sajt Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik je za liturgičku književnost na projektu Rastko, biblioteci srpske kulture na internetu. Od 1993. do 2003. godine Vladika Jovan je predavao književnost, srpski i slovenski jezik, te opštu istoriju i bio sekretar bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju. Učestvovao je u stvaranju Radio Svetigore 1998. godine, prve crkvene radio stanice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, na kojoj se rađuje do danas, a glavni urednik magazina Svetigora bio je od 2002. do 2003. godine. Od ljeta 2003. godine uživao je gostoprimstvo Majke crkve Jerusalimske, gdje je do 2005. godine služio u manastiru Svetog Georgija Hozevita, a potom povremeno i po potrebi opslužuje manastir Sarandari, 40-dnevnu goru i druge svetinje Svete zemlje. Sada ćete čuti, poštovani slušalci, iz životopisa Vladike Jovana Ćulibrka dio koji se odnosi na intertestamentarne studije. Vladika Jovan je član komisije Svetog Arhijerejskog sinoda za prevod Starog Zavjeta. Učestvovao je u ime Srpske pravoslavne crkve na 6. akademskom susretu između pravoslavlja i judaizma na Van Lirovom institutu u Jerusalimu 2007. godine. Pridružen je član teološkog bratstva u Svetoj zemlji, koji se bavi odnosom hrišćanstva i judaizma, za koje je održao nekoliko predavanja. Objavljivao je na temu rukopisa Mrtvog mora, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu je 2009. godine držao dva predavanja na postdiplomskoj radionici o jevrejskoj istoriji i kulturi. Kosovo i Metohija. Od juna 1999. godine Vladika Jovan sa blagoslovom blaženog spomena patrijarha Pavla boravi u Pećkoj patrijaršiji i stara se o saradnji sa Kforom i Umnikom. Tamo je radio na zaštiti svetinja i naroda, izbavljanju izbjeglica i ostatka naroda na Metohiji, popisivanju ubijenih, ranjenih, nestalih, protjeranih i izbjeglih, na dokumentovanju stradanja i na povratku Srba na Metohiju. Sekretar je odbora za Kosovo i Metohiju Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. 90. godina 20. vijeka u ime bogoslovije Svetog Petra u saradnji sa profesorima Filozofskog fakulteta u Nikšiću učestvuje u osnivanju Bogoslovsko-filozofskog simpoziona u dane svetih Kirila i Metodija. U tom svojstvu je uredio prva dva zbornika sa tog simpoziona, Jagnje Božije i Zvijer iz Bezdana, Filosofija rata, sa protođakonom Radošem Mladenovićem i Svetost i odgovornost u izdanju Svetigore sa Cetinja 1996. i 1998. godine. Priredio je sabrana dijela ruskog matematičara i istoriosofa Igora Šafarevića na srpskom jeziku, kao i zbornik Nikon Jerusalimac, ličnost, vrijeme, dijelo u izdanju Svetigore Cetinje 2004. godine sa istoimenog međunarodnog simpoziona održanog na Skadarskom jezeru 2000. godine. S radovima o Nikonu Jerusalimcu učestvovao je na naučnim skupovima o Grigoriju Palami u Srbinju, Nikon Jerusalimac i Isihastičko predanje, zatim u Minsku o Četvrtom vaskrsenskom saboru i na Prevlaci o drevnohrišćanskom i svetosavskom nasleđu u Crnoj Gori, na temu Prorok nestvorene svjetlosti, o malo poznatoj karakteristici drugog uticaja Svete zemlje. U životopisu Vladike Jovana slijedi i nešto više o njegovom učešću u odboru za Jasenovac. Godine 2002. Vladika Jovan je učestvovao na trećoj međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu u Jerusalimu. Radom Srpska pravoslavna crkva i Jasenovac. Koordinator je odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, u kojem odboru je od njegovog osnivanja 2003. godine. Odbor je razvio široku aktivnost, utičući značajno na otadžbinskom, regionalnom i međunarodnom planu na svijest o stradanju srpskog naroda i crkve u Drugom svjetskom ratu i na proslavljanje novomučenika jasenovačkih. Od osnivanja 40 saradnika odbora je školovano u Yad Vashemu u Jerusalimu i učestvovalo zajedno sa izabranim episkopom Slavonskim Jovanom na međunarodnim konferencijama o obrazovanju o holokaustu 2004., 2006., 2008., 2010., 2012. i 2014. godine. Saradnici odbora su uradili multimedijalni CD Jasenovac, Donja Gradina, Industrija smrti 2005. godine i održavaju internet sajt odbora i rade na pitanju Jasenovca u medijima, prosvjeti, nauci, muzeologiji itd. Nastojanjem odbora u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve uvedeno je obavezno obrazovanje o Jasenovcu kao i pokloničko putovanje u Jasenovac. Odbor održava i redovne seminare za nastavnike bogoslovija. Odbor za Jasenovac je tokom godina konsultovan od velikog broja domaćih i stranih institucija u pitanju stradanja u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i veoma često je učestvovao u posredovanju između naših i stranih institucija na ovom polju. Zahvaljujući tom radu, Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve ima utvrđenu međunarodnu poziciju i značajan glas u pitanju kojim se bavi. Posebnu težinu ima saradnja sa centrom Simona Wiesenthala u pronalaženju i procesuiranju još živih nacističkih zločinaca. Izabrani episkop Slavonski Jovan je učestvovao na nizu konferencija, simpoziona, radionica i memorialnih događaja vezanih za ovu temu u Banjoj Luci, Sarajevu, Zagrebu, Jerusalimu, Beogradu, Novom Sadu, Njujorku, Ohridu itd. U životopisu Vladike Jovana posebno mjesto zauzima i njegovo angažovanje u vojsci. Oktobra 2002. godine Vladika Jovan je uveden u rezervni sastav 63. padobranske brigade, gdje je prošao padobransku obuku i redovnim vojničkim putem došao do podoficirskog čina. U Izraelu je u sastavu svojih studija proučavao vojno-civilne odnose kod profesora Ben Arija, upućujući se također u pitanje duhovničke službe u tamošnjim uslovima. Saradnik je u izdavačkom programu Medija centra, odbrana i fakulteta bezbjednosti. Izbor i hirotonija za episkopa. Od kada diš madelio, veselo diš, vesel te ješ. Sveti arhijerejski sabor je protosinđela Jovana na svom majskom zasjedanju 2011. godine izabrao za vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog u Pećkoj Patrijaršiji s titulom episkopa Lipljanskog. Hirotoniju episkopa Lipljanskog Jovana izvršio je Patrijarh Srpski sa 16 arhijereja na svetoj liturgiji u Pećkoj Patrijaršiji 4. septembra 2011. godine. Tokom dvogodišnjeg rada u Pećkoj Patrijaršiji Vladika Jovan je nastojao na jačanju liturgijskog kulta svetih koji počivaju u Pećkoj Patrijaršiji, a obnovio je u Pećkoj Patrijaršiji rad Kancelarije odbora za Kosovu i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i u njoj ustrojio biblioteku i arhiv. Ova kancelarija je bila nosilac obilježavanja stogodišnjice oslobođenja Kosova i Metohije u Prvom Balkanskom ratu 2012. godine, kojom prilikom je u Pećkoj Patrijaršiji održan i međunarodni naučni skup Balkan i Bliski istok. Da li se oni međusobno ogledaju? Pod kojim je objavljen zbornik radova sa skupa? Od 2013. godine episkop Lipljanski Jovan služi kao vikarni episkop Patrijarha Srpskog u Beogradu, gdje rukovodi vjerskom nastavom, posebno se starajući o usavršavanju vjeroučitelja. Naročitu pažnju posvećuje prvim paraklisima koji se ustrojavaju u Ministarstvu odbrane i vojsci Srbije na području arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Od novembra 2012. godine, nakon što je episkop Slavonski Sava umolio Sveti arhijerejski sinod da se povuče, vladika Jovan je u ime njegove svetosti kao administrator Slavonske eparhije posjećivao ovu eparhiju, u njoj bogoslužio i starao se o njenim svetinjama, tako da je na svijetli utorak 22. aprila na dan ustanka jasenovačkih logoraša Patrijarh Srpski svetom liturgijom označio početak obnove crkve u Mlaki na mjestu gdje se nalazio jedan od jasenovačkih logora. Za vrijeme dok je služio kao vikarni episkop, izabrani episkop Slavonski Jovan je učestvovao na više međunarodnih skupova, kako onih koji se tiču njegove uže struke, stradanja u Drugom svjetskom ratu, tako i onih na kojima je predstavljao Srpsku crkvu u Rimu, konferencija OEPS-a o progonu hrišćana, Baku, Carigradu itd. Na Trumanovom institutu Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu održao je 2012. godine predavanje Da li je Kosovo vjerski sukob? Magazin Vreme je 2013. godine izabrao vladiku Jovana za ličnost godine. Objavljivao je u više stručnih časopisa Da Pim, Dialog, South Slav Journal, a radovi su mu publikovani na ruskom, jevrejskom, engleskom i nekoliko drugih jezika. Predsjednik je Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, jedine institucije na prostoru bivše Jugoslavije koja se bavi isključivo proučavanjem stradanja, a za to posjeduje međunarodni kredibilitet. Sveti arhijerejski sabor na svom majskom zasjedanju 2014. godine izabrao je episkopa Lipljanskog Jovana, vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog, za episkopa upražnjene eparhije Slavonske sa sjedištem u Pakracu.
Danas, draga braći i sestre, u 15 sati i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Jerusalim od zlata, čiji je urednik uz našu koleginicu Vesnu Krivčević i preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. Današnja emisija posvećena je njegovom ustoličenju u tron episkopa Pakračko-Slavonskih. Istu emisiju možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com.
I mi teratu Hristu i gumeni mistiki Eblogi tuz monakus je tuz diniti nefhi Sto sinana nebo polito epifimo Στην Αγία Κορυφή και να λέω